Dakota Mecburizler özlem yasak yüce sülüde öndengi Amerikalı Washington D.C.'den baş ezene hacı boğaya nüçen sereki yen rojiye peşkeş bıkın. Artışa Ukrayna roja penşemi raganku hezen Rusi be hefti dronan eriş birine ser navend u rojilata Ukrayna. Artışa gotku hezen uye çelu şeş yuvan dronan puç kırne. Kardesin Ukrayna diyar kırınku bermayı yen dronan le Charskey, Dnipropetrovsk, Kherson, Kiev, Mykolov, Poltova u hın heremendin yenli Ukrayna zarardane mal u vesayetan. Ev erişen drone yen Rusi, le du erişen veyen müşeki yen Zaporosya pek hatın. Kuduan erişen de herikem, kuduan erişen de herikem sezde kes hatın küştün, u sedu sezde kesi birin darbubun. Serüke Ukrayna valu Demir Zelenski gotku Rusya bi kesti van erişen de be ser sivilan. Zelenski her ua bangla hevbendin Rojava'yı yen Ukrayna kırku zehteyl Rusya'yı bıkın. Vezarta Birvani ya Rusya jî ragan ku li Belgorod, Bryansk û Krasnodar yên li nêzî sînorê Rûsya û Ukrayna hêzên wê 15 dronên Ukraynî xistine xwarê. Ji derekê Wezareta Derve ya Tirkiyê roja penşemê ragan ku karbidestên Tirk wê dicivînên vê hefteyê yên li Enqerê ji cigirê Wezîrê Derve yê Amerîka John Bessre bibêjin ku divê Sûriyê ji komên terorîst were paqij kirin da ku aramî û evlehiyê ava bike. Serdan Abbas ya du rojan di demekê de pêk tê ku Tirkiye bi dubarekî gefan dixwe ku ew ê li Bakurî Rojhilata Sûriyê dijî hêzên Sûriya Demokratîk HSD operasyoneke leşkerî ya bejayî û esmanî bide dest pê kirin. Gerdaxwazên Enqerê pêk neyne. Piraniya Bakurî Rojhilata Sûriyê'de destê HSD deye hevpeymaniye ku şervanên Kurd pêşengiyê dikin û Amerîka pişkiriyê dike. Heman jêderê got ku tê çaverê kirin ku di hevdîtinan de gavên ji bo pêkanîna aramî û evlehiya li Sûriyê û pişkirîkirina avakirina hukûmetek berfireh werin gotu beşkirin. Herwiha wêşandeyên Amerîkî û Tirk li ser berfirehkirina rakirina hin tolên Amerîka yên li Sûriyê jî biaxifin. Wezîrê Derveyê Amerîka Antony Blinken roja pêşemiyê serdana Romayê dike ku bi heftayên xwe yên Ewropî li ser peydakirina aramiya li Sûriyê gotû bêjan bike. Blinken di çerçeveya gera xwe ya Koreya Başûr, Japonya, Fransa serdana Îtalya dike ku bi hevkarên xwe yê Brîtanya, Fransa, Almanya û Îtalya re bicive. Blinken roja çarşemê li Parîsê got ku Amerîka û hevbendên wê yê Ewropî piştî ku serhildayên Sunî yên Îslamî rejima Esad tek birin ew li bendene ku Sûriyeyek aram û aştiyane were ava kirin. Ji bo cenazeyê Serokê Bereyê Amerîka Jimmy Carter roja penşemiyê li dêra Netewê ya Washingtonê merasimeke fermî ya rêzdariyê hat darxistin. Beriya ku li eyaleta Xwel Georgia ew were binah kirin. Jimmy Carter Serokê 39 yê Amerîka di 29 berfembarê de di sedsaliya xwe de li Georgia koça davî kir. Heftayên Serokê yên Carter yên sax Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump û Serokê niha Joe Biden beşdarî merasima cenazeya Carter ya li Washingtonê bûn. Serok Joe Biden ji bo hevalê xwe yê demokrat Jimmy Carter gotarek rûmetê pêşkeş kir. Bi 10,000 Amerîkiyan di drojên borî de serdana avahiya Kongresa Amerîka kirin da ku ji bo Carter rêzdariya xwe nîşan bidin. Ji bo xatirxwestina ji Carter merasîmên 6 rojî têne darxistin û hemû alên Amerîka yên li serenserê welat hatine daxistinê astanî vê. Carter ji bo yek serdemekî ji 1977 heta 1981 serokiya Amerîka kir. Piştî merasîma devletê wê cenazeya Carter were vegerandine bajarê wî Plains ya li eyaleta Georgia. Û Carter wê li kêleka hevjîna xwe Roslyn jîna xwe ya rehmetî li bajarê Plains were veşartin. Wezîrê veguhestinê yê Tirkiye Abdulkadir Uraloğlu roja penşemiyê got ku Tirkiye plan dike ku di rojên peş de dest bi firînên esmanî yên bo Şamê bike. Wî got ku dema di navbera Şam û Istanbulê de têkiliya esmanî ava bibe ew ê hevcedariyeke mezin çareser bibe ku di wê mijarê de xebatên karbidestên Tirk didomin. Wî got di hevpeyvîneke li gel kanala NTV ya Tirkiye de Uraloğlu got ku ji ber nebûna teknolojiyê bo niha firînên destpêkê wê bidîtbarî werin.